RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia. Dan kali ini, edisi Senin 4 Juli 2016, saya Anggar Saraswati yang akan memberikan informasi seputar daftar acara siaran kami. Dan untuk mengawali perjumpaan, kami hadirkan warta berita yang akan disusul dengan komentar yang berjudul Makna Mudik Menjelang Lembaran. Kemudian akan ada Hari Ini Dalam Sejarah dan Fokus yang mengambil tema ekspor produk bambu, keripik, dan kopi ke mancanegara. Setelah itu, kami lanjutkan dengan sari warta berita Pesona Indonesia dengan judul Ketupat, Hidangan Khas Lebaran di Indonesia. Selanjutnya ada Warna-Warni dengan Mulianya Tugas Mangrove. Kemudian sebelum menutup perjumpaan kita, tentunya akan kami hadirkan sebuah program acara Pelangi Nada, yaitu sebuah program acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern, dan kali ini mengambil tema pop dengan penyanyi bernama Berlian Hutauruk. Dan demikianlah, pendengar, serangkaian daftar acara siaran kami hari Senin 4 Juli 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia, dan kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama, di waktu yang sama, dan channel yang sama. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yuli Suparman. Sari berita penting. Tentukan Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Agama gelar sidang Itsbat hari ini. KBRI Doha perkuat instrumen kerjasama ekonomi Indonesia-Qatar. Kementerian Agama RI akan menggelar sidang Itsbat guna menentukan awal Syawal atau Hari Raya Idul Fitri pada Senin 4 Juli 2016. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini menjelaskan, sidang Itsbat akan dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat oleh tim Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama terkait posisi hilal secara astronomis pada 29 Ramadan 1437 Hijriah 2016. Sidang Itsbat akan dilakukan secara tertutup seperti tahun lalu. Proses penentuan awal Syawal menggunakan metode hisab dan ruhyat dalam penentuan awal bulan Hijriah. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Lukman Hakim menambahkan, fatwa tersebut juga mengatur kewajiban Kementerian Agama berkonsultasi dengan MUI, organisasi massa Islam, dan instansi terkait sebelum menentukan ketiganya. KBRI Doha perkuat instrumen kerjasama ekonomi Indonesia-Qatar. Kunjungan wisatawan asing meningkat. Dinas Perhubungan perketat angkutan mudik di perbatasan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yuli Suparman. Kedutaan Besar RI Doha berkomitmen memperkuat instrumen dan implementasi kerjasama ekonomi Indonesia-Qatar di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi dengan menggunakan semua sumber yang ada untuk mencapai target misi diplomasi ekonomi Kedutaan Besar RI Doha. Konselor Kedutaan Besar RI Doha, Boy Darmawan, seperti dikutip dari Antara, Senin menyebutkan hal tersebut diungkapkan Duta Besar RI Doha, Marskal Madya Purnawirawan Muhammad Basri, CDHB, pada rapat evaluasi kegiatan diplomasi ekonomi Kedutaan Besar RI Doha, semester 1 tahun 2016. Muhammad Basri, CDHB mengatakan diplomasi ekonomi adalah prioritas utama dalam hubungan kedua negara. Kedutaan Besar RI Doha merencanakan beberapa program yang terfokus kepada upaya peningkatan nilai kerjasama perdagangan dan investasi dan menambah jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Jelang Hari Raya, polisi perketat pengawasan di perbatasan Ntikong. Kepolisian Sektor Ntikong, Kalimantan Barat, memperketat pengawasan lalu lintas barang dan orang untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal dan narkotika, obat atau bahan berbahaya, narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kepala Kepolisian Sektor Ntikong, Ajun Komisaris Polisi Kartiana, di Ntikong Senin mengatakan, dalam rangka pengamanan mudik lebaran atau pulang kampung, setiap kendaraan yang keluar masuk dari perbatasan, baik roda 4 maupun 2, diperiksa guna mencegah masuk dan keluarnya barang-barang ilegal. Ia menjelaskan pemeriksaan tersebut rutin dilakukan sejak memasuki bulan Ramadan. Menurut dia, meskipun barang yang dibawa pelintas batas sudah melewati alat memindai di pos lintas batas di Ntikong, namun harus tetap juga dilakukan pemeriksaan secara manual. Pemerintah berencana merevisi sejumlah undang-undang terkait perpajakan lainnya. Setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty berhasil disahkan, Presiden Joko Widodo menyebutkan tax amnesty akan ditindaklanjuti dengan merevisi total Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suhasil Nazara di Jakarta, Minggu menjelaskan sejumlah undang-undang tersebut memang perlu direformasi. Ia menambahkan rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan sudah diajukan resmi ke DPR dan saat ini sudah dimulai pembahasannya. Bank Indonesia menyatakan siap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada saat dana repatriasi dari kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak direalisasikan. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Suara di Jakarta baru-baru ini mengatakan, sejak kebijakan tersebut disahkan beberapa waktu lalu, pasar keuangan menyambut baik aliran modal masuk yang besar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menguat. Mirza Aditya Suara menjelaskan, dana yang berasal dari luar negeri tersebut nantinya akan berupa valuta asing. Ketika dana tersebut ditukar dalam bentuk rupiah, otomatis akan ada penguatan rupiah. Selain itu, cadangan devisa juga akan meningkat seiring masuknya dana repatriasi tersebut. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia selama Januari hingga Mei 2016 mencapai 4,43 juta orang atau naik 7,48% dibandingkan periode yang selama tahun 2015. Hal tersebut menjadi indikasi positif dalam kondisi ekonomi yang masih lesu. Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu mengatakan Indonesia masih mengalami surplus kunjungan wisatawan asing. Kunjungan wisatawan mancanegara asal Tiongkok sudah menggeser posisi Australia di tiga besar kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Tiongkok berada di urutan ketiga setelah Singapura dan Malaysia. Di luar Tiongkok, Kementerian Pariwisata mencatat pertumbuhan kunjungan cukup tinggi juga dialami Mesir, Bahrain, dan India. Arief Yahya optimistis daya tarik Indonesia khususnya alam dan budaya tidak tersaingi. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Beberapa hari lagi umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Idul Fitri yang menandai berakhirnya puasa di bulan suci Ramadan. Umat Islam seluruh dunia menyambut Hari Idul Fitri atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama Lebaran dengan penuh sukacita. Di Indonesia, Lebaran merupakan salah satu momentum untuk melakukan mudik atau pulang kampung. Menurut Wikipedia, mudik adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk kembali ke kampung halamannya. Tradisi mudik lebaran untuk berkumpul bersama keluarga dan mengucapkan selamat Idul Fitri ini tidak tergantikan meski dengan beragam alat komunikasi yang semakin canggih. Jauh hari sebelum hari raya tiba, orang-orang rela antri, berdesak-desakan, serta mengalami macet panjang demi bisa melaksanakan tradisi pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga saat lebaran. Rasanya ada sesuatu yang kurang apabila lebaran dirayakan tanpa mudik ke kampung halaman. Sampai tahun 1970-an, kata mudik belum dimaknai sebagai pulang ke kampung halaman. Bahkan mudik tidak ada kaitannya dengan hari raya Idul Fitri atau lebaran. Fenomena mudik yang lalu dikaitkan dengan lebaran terjadi pada awal pertengahan 1970-an ketika Jakarta tampil sebagai kota besar satu-satunya di Indonesia dan mengalami kemajuan luar biasa. Bagi penduduk kota-kota lain, dan terutama orang-orang udik atau desa, Jakarta menjelma sebagai kota impian dan menjadi magnet bagi penduduk Indonesia yang tinggal di daerah lain. Mungkin ada sebagian umat Islam di Indonesia mengira bahwa mudik lebaran ada kaitannya dengan ajaran Islam karena terkait dengan ibadah bulan Ramadan, sehingga banyak yang lebih antusias menyambut mudik lebaran daripada mengejar pahala puasa. Berbagai macam persiapan, baik tenaga, finansial, kendaraan, pakaian, dan oleh-oleh perkotaan, bahkan ditambah lagi dengan gengsi, bercampur pamer mewarnai gaya mudik. Kadang dengan terpaksa orang harus mengeluarkan dana secara berlebihan, bahkan sampai harus berhutang. Selain itu, banyak pemudik yang mengabaikan keselamatan diri dan keluarganya demi untuk mudik. Misalnya, dengan menggunakan kendaraan yang tidak layak untuk perjalanan jauh atau menggunakan kendaraan melebihi kapasitas. Sehingga tingkat kecelakaan selama musim mudik semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tradisi mudik lebaran memang hal yang sangat baik untuk merekatkan tali silaturahmi di antara anggota keluarga. Apalagi bila tidak ada kesempatan yang baik kecuali di hari raya lebaran untuk bersilaturahmi dan menjernihkan suasana keruh serta hubungan yang kurang harmonis. Namun hendaklah mudik dilakukan dengan cara yang tidak berlebihan dan menyesuaikan dengan kemampuan serta mengutamakan keselamatan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sekian komentar.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RR World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 4 Juli 1927, pendirian Perserikatan Nasional Indonesia PNI. Partai Nasional Indonesia didirikan di Bandung, Jawa Barat 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI. Perserikatan Nasional Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia pada tahun 1928 merupakan partai politik tertua di Indonesia. PNI didirikan oleh beberapa tokoh nasional dan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, dan Mr. Iskak Cokro Hadi Suryo. Para pelajar yang tergabung dalam Algemene Study Club yang diketuai oleh Insinyur Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini. PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan pada tanggal 24 Desember 1929. Pada pemilihan umum 1955, PNI meraih kemenangan. Kemudian pada tahun 1973, PNI bergabung dengan 4 partai peserta pemilu, 1971 lainnya membentuk Partai Demokrasi Indonesia. Pada 1998, PNI kembali dihidupkan dipimpin oleh Supeni, mantan Duta Besar Keliling Indonesia. Kemudian menjadi peserta pemilu 1999. Tahun 2002 PNI berubah nama menjadi PNI Marhenisme dan diketuai oleh Sukmawati Soekarno, anak dari Soekarno. Kami beralih ke tanggal 4 Juli 1943, pertempuran Kursk pada Perang Dunia Kedua antara Jerman dengan Uni Soviet dimulai. Pertempuran Kursk merupakan pertempuran terdahsyat antara pasukan Jerman dan pasukan Soviet karena kedua belah pihak menggunakan kekuatan tank yang besar. Pertempuran ini terjadi di dekat kota Kursk yang merupakan garis pertahanan Soviet. Pertempuran terjadi pada tanggal 4 Juli 1943 dan berlangsung hampir satu bulan lamanya. Jerman mengerahkan angkatan perangnya yang mencapai 800 ribu pasukan infanteri, 2.700 tank dan kendaraan lapis baja, serta 2.000 pesawat tempur dan berhadapan dengan pihak Soviet yang memiliki kekuatan mencakup 1.300.000 pasukan infanteri, 3.600 tank dan kendaraan lapis baja, 20.000 artileri medan dan 2.400 pesawat tempur. Pasukan Jerman dipimpin oleh dua orang jenderalnya, yaitu Erich von Manstein dan Walter Model. Kami akhiri dengan tanggal 4 Juli 1946, Filipina memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat. Filipina atau Republik Filipina adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan. Negara ini terdiri dari 7.107 pulau. Filipina seringkali dianggap sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara di mana pengaruh budaya Barat terasa sangat kuat. Filipina adalah negara paling maju di benua Asia setelah Perang Dunia II, namun sejak saat itu telah tertinggal di belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah. Penyitaan kekayaan yang dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh-pengaruh neokolonial. Meskipun begitu, saat ini Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat yang banyak disumbangkan dari pengiriman uang oleh pekerja-pekerja Filipina di luar negeri dan sektor teknologi informasi yang sedang tumbuh pesat. Negara ini mendapat nama Filipina setelah diperintah oleh penguasa Spanyol, Raja Philip II. Setelah Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, Filipina diperintah Amerika Serikat. Filipina kemudian menjadi sebuah persemakmuran di bawah Amerika Serikat sejak tahun 1935. Periode persemakmuran dipotong Perang Dunia Kedua saat Filipina berada di bawah pendudukan Jepang. Filipina akhirnya memperoleh kemerdekaannya pada 4 Juli 1946. Masa-masa penjajahan asing ini sangat memengaruhi kebudayaan dan masyarakat Filipina. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini tentang ekspor produk bambu, keripik, dan kopi ke Senegal, Korea Selatan, dan China. Pemerintah Indonesia terus tingkatkan ekspor ke mancanegara, salah satunya ekspor produk mitra lembaga layanan pemasaran koperasi usaha kecil menengah ke sejumlah negara seperti Senegal, Korea, dan China. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga saat secara resmi melepas ekspor sejumlah produk mitra lembaga layanan pemasaran koperasi usaha kecil menengah di Jakarta mengatakan, ekspor produk mitra lembaga layanan pemasaran koperasi usaha kecil menengah telah menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah masih tangguh di tengah pelemahan global. Seperti dikutip dari bisnis.com, Menteri Puspayoga meminta semangat ekspor khususnya di kalangan usaha kecil dan menengah harus terus digelurakan. Menurutnya, langkah ekspor ini merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui penyaluran skim kredit usaha rakyat berorientasi ekspor bagi para usaha kecil dan menengah yang akan merambah pasar mancanegara. Dikatakannya, Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil Menengah harus mampu mensosialisasikan kredit usaha rakyat berorientasi ekspor ini kepada mitra-mitranya. Menurut Menteri Puspayoga, skim pembiayaan kredit ini memang diorientasikan kepada eksportir guna menggenjot devisa. Dengan plafon mulai dari 5 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah, skim ini memang ditujukan pada usaha kecil menengah yang sudah naik kelas dan butuh perluasan tujuan ekspor. Terkait dengan ekspor produk mitra Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil Menengah, Direktur Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil Menengah Ahmad Zabadi mengatakan, ekspor usaha kecil menengah pada akhir Juni ini merupakan yang kedua, sedangkan yang pertama telah dilakukan pada awal Juni. Menurutnya, Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil Menengah memfasilitasi produk-produk usaha kecil dan menengah ini dapat diekspor dan menghubungkan dengan pembeli maupun pameran promosi di luar negeri. Menurutnya, realisasi ekspor produk ini menunjukkan upaya-upaya itu sudah mulai membuahkan hasil. Produk yang dijembatani Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil Menengah untuk diekspor adalah produk furniture bambu sebanyak 1 kontainer 40 feet dari mitra usaha kecil menengah Saniqua Bambu, Rangkas Bitung ke Senegal, senilai 325 juta rupiah. Bersama dengan itu, juga diekspor produk keripik buah dari mitra UKM Arjuna 999 Batu Malang sebanyak 1 kontainer 20 feet ke Korea Selatan senilai 186 juta rupiah. Selain itu, produk kopi Arabica dari UKM JPW Coffee Sumatera Utara sebanyak 1 kontainer 20 feet setara 1 ton senilai 150 rupiah juta kepada Tiongkok. Di sisi lain, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah menyatakan usaha kecil dan menengah berpotensi besar untuk meningkatkan kapasitasnya menuju pasar ekspor. Oleh karena itu, Bank Indonesia siap melakukan berbagai macam upaya agar hal itu bisa segera tercapai. Kepala Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, mengutip laporan kantor Berita Antara, Iskandar Simorangkir mengatakan untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan agar UKM dapat berkembang dan menjadi pengusaha internasional. Iskandar Simorangkir menjelaskan, untuk mendukung ekspor UKM di Jawa Tengah, maka peran aktif pemerintah secara interintegrasi sangat diperlukan, mulai dari aspek hulu hingga ke hilir dan salah satunya dari penguatan UKM di sisi sumber daya manusia, produksi dan pengolahan, logistik, teknologi, pembiayaan dan kelembagaan. Iskandar mengharapkan potensi ekspor UKM dapat tereksplorasi secara menyeluruh dan terintegrasi sehingga rantai pemasaran dapat meningkatkan akses pasar. Pendengar, sekian fokus hari ini.
RRI World Service dengan Sari Warta Berita. Kementerian Agama RI akan menggelar sidang Ijtihad guna menentukan awal Syawal atau Hari Raya Idul Fitri pada Senin 4 Juli 2016. Kedutaan Besar RI Doha berkomitmen memperkuat instrumen dan implementasi kerjasama ekonomi Indonesia-Qatar di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi dengan menggunakan semua sumber yang ada untuk mencapai target misi diplomasi ekonomi Kedutaan Besar RI Doha. Kepolisian Sektor Ntikong, Kalimantan Barat, memperketat pengawasan lalu lintas barang dan orang untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal dan narkotika, obat, bahan berbahaya, narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pemerintah berencana merevisi sejumlah undang-undang terkait perpajakan lainnya setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty berhasil disahkan. Bank Indonesia menyatakan siap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada saat dana repatriasi dari kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak direalisasikan. Kalangan dunia usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar menghapus bea masuk sebesar 5% menjadi 0% untuk semua jenis sapi impor. Jumlah Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia selama Januari hingga Mei 2016 mencapai 4,43 juta orang atau naik 7,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi bersama saya Enggar Saraswati dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengangkat makanan khas Lebaran yang tidak asing lagi di lidah masyarakat Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah akan tiba sebentar lagi. Ada banyak cara untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, mulai dari membeli baju baru, membuat kue, hingga membuat makanan khas seperti ketupat. Ketupat adalah hidangan khas Asia Tenggara Maritim berbahan dasar beras yang dibungkus dengan pembungkus terbuat dari anyaman daun kelapa atau janur yang masih muda. Selain di Indonesia, ketupat juga dijumpai di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Pendengar, ketupat dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari ngaku lepat yang berarti mengaku salah. Menurut sejarahnya, ketupat awalnya diperkenalkan sebagai makanan khas Lebaran oleh Raden Mas Sahid, anggota Wali Songo atau Sembilan Wali yang terkenal dengan panggilan Sunan Kalijaga pada saat menyebarkan Islam di Jawa Tengah. Sunan Kalijaga memperkenalkan dan memasukkan ketupat, simbol yang sebelumnya sudah dikenal masyarakat dalam perayaan Lebaran Ketupat, perayaan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Syawal atau sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri dan 6 hari berpuasa Syawal. Pendengar, ternyata terdapat filosofi mendalam di balik ketupat. Sebagai masyarakat Jawa memaknai rumitnya membuat anyaman ketupat dari janur sebagai bungkus beras mencerminkan kesalahan manusia. Warna putih ketupat ketika dibelah melambangkan kebersihan setelah bermaaf-maafan. Butiran beras yang dibungkus dalam janur merupakan simbol kebersamaan dan kemakmuran. Pendengar, proses pembuatan ketupat diawali dengan menganyam daun kelapa muda. Setelah dianyam, ketupat diisi dengan beras kemudian dimasak setelah matang. Ketupat biasanya disajikan dengan opor ayam, rendang, atau semur daging disertai sayur pepaya muda. Lebaran memang kurang lengkap rasanya tanpa ketupat. Baiklah pendengar Voice of Indonesia, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini yang mengangkat tema ketupat, hidangan khas Lebaran di Indonesia. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada warna-warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui mulianya tugas mangrove. Mangrove adalah tanaman pepohonan atau komunitas tanaman yang hidup di antara laut dan daratan yang dipengaruhi oleh pasang surut. Habitat mangrove seringkali ditemukan di tempat pertemuan antara muara sungai dan air laut yang menjadi pelindung daratan dari gerusan gelombang laut yang besar. Sungai mengalirkan air tawar untuk mangrove dan pada saat pasang. Pohon mangrove dikelilingi oleh air garam atau air payau. Keberadaan mangrove sangat diperlukan di daerah pesisir pantai di Indonesia. Hal tersebut terkait dengan fenomena pemanasan global yang saat ini perlahan tapi pasti mulai merambah seluruh wilayah di dunia. Di Indonesia, air laut mulai naik ke daratan di wilayah Jakarta. Muara Jengalu di Provinsi Bengkulu, Indonesia merupakan sebuah wilayah yang sangat rentan terhadap erosi. Untuk itu, Asosiasi Mahasiswa Bumi Rafflesia mengadakan sebuah kegiatan untuk mengajak masyarakat menanam pohon mangrove di Muara Jengalu, tempat di mana air laut dan air tawar bertemu. Menurut Ketua Asosiasi Mahasiswa Bumi Rafflesia, Muhammad Hai Susabila, menanam mangrove merupakan sebuah usaha dari mahasiswa untuk melestarikan wilayah pesisir. Dalam melakukan aksinya, para mahasiswa ini tidak sendiri, beberapa komunitas pencinta lingkungan. Beberapa komunitas pencinta lingkungan dan para alumnus Institut Pertanian Bogor juga turut menyumbang berbagai tanaman yang dapat mencegah erosi di wilayah tersebut. Kesadaran inilah yang seharusnya dimiliki setiap masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai. Wilayah Muara Jengalu ini merupakan salah satu wilayah yang dilindungi dan masih termasuk dalam wilayah Taman Nasional Pantai Panjang yang dikelola oleh Pusat Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu. Ekosistem hutan mangrove memberikan banyak manfaat baik secara tidak langsung maupun secara langsung kepada kehidupan manusia, di antaranya mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, menjaga kualitas air dan udara, pengembangan kawasan pariwisata, menyediakan sumber kayu bakar, pengembangan ilmu pengetahuan dan menjaga iklim dan cuaca. Tugas mulia tersebut telah diemban oleh mangrove sejak masih menjadi bibit. Manfaat yang sungguh luar biasa bagi keberlangsungan hidup di bumi. Melestarikan hutan mangrove adalah salah satu tindakan yang sangat tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena itulah kampanye untuk melestarikan hutan menjadi salah satu hal yang paling banyak diberitakan, termasuk di Indonesia yang memiliki jumlah hutan mangrove yang luas. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai mulianya tugas mangrove. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada. Sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Berlian Hutauruk. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu nomor lagu dari album Berlian berjudul Dirimu Satu. Thank you. Saudara, Berlian Hutauruk adalah penyanyi Indonesia bersuara sopran, sangat populer dengan album garapan Eros Djarot, Badai Pasti Berlalu, pada tahun 1977. Sejak kecil dari lingkungan keluarga yang berjiwa seni, ia sudah menunjukkan kemampuan bernyanyi dan pernah tampil di TVRI saat usianya masih belia. Setelah menginjak usia 18 tahun, tepatnya tahun 1975, ia mulai mengumpulkan sejumlah prestasi. Di ajang Festival Penyanyi Pop Tingkat DKI Jakarta, ia berhasil menduduki posisi runner-up, satu tingkat di bawah Margie Segers yang menjadi juara pertama. Kemudian pada Festival Penyanyi Pop Tingkat Nasional, Berlian harus cukup puas berada di posisi keempat setelah Melky Guslo, Margie Segers, dan Edi Silitonga. Selanjutnya pada tahun 1977, suara soprannya yang tinggi melengking khas penyanyi seriosa membuatnya terpilih sebagai pengisi vokal untuk album Badai Pasti Berlalu. Album yang digarap pemusik, wartawan, sekaligus politikus Eros Djarot itu dipersiapkan untuk soundtrack film dengan judul yang sama. Kebetulan dari segi struktur melodi, lirik, serta 11 lagu yang ada di album tersebut memang berbau klasik sehingga dinilai amat tepat untuk dibawakan Berlian Hutauruk. Baiklah pendengar, mari kita nikmati lagi satu nomor manis dari Berlian Hutauruk berjudul Badai Pasti Berlalu.
Thank you.
Saudara, pilihan Eros Jarot memang tidak meleset. Kedahsyatan suara berlian dibalut dengan totalitas ekspresinya saat bernyanyi mampu menggetarkan siapapun yang mendengar lagu tersebut. Maka jadilah album yang juga diisi suara merdu milik penyanyi Chrisye itu menjadi album sepanjang masa di tanah air. Saudara, mari kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan dua buah lagu dari Berlian Hutauruk berjudul Hayalku, Kau Dia dan Aku, dan Istana Cinta. Terima kasih telah mendengar program Pelangi Nada dan kita akan berjumpa kembali pada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia.
atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.